Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. KSP kawal pembahasan dan penerbitan sertifikat vaksin internasional. Kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat capai 900 ribu. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Kantor Staf Presiden menginisiasi dan mengawal tahapan pembahasan hingga penerbitan sertifikat vaksin internasional bagi pelaku perjalanan luar negeri PPLN dan pekerja migran Indonesia PMI. Pembahasan sertifikat vaksin Indonesia yang diakui dunia internasional atau sertifikat vaksin internasional dilakukan sejak Mei 2021. Tenaga ahli utama KSP Fajar Dwi Wisnuwardani dalam keterangan tertulis KSP di Jakarta Sabtu menjelaskan, pembahasan vaksin internasional berawal saat KSP memfasilitasi pertemuan Kementerian Kesehatan Kemenkes, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Perwakilan Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI pada awal Mei 2021. Sejak pertemuan itu, menurut Fajar, terdapat pembahasan secara paralel terkait pelaksanaan evaluasi tes dan vaksin bagi CPMI, serta menyelesaikan permasalahan atau debottlenecking sertifikat vaksin pada aplikasi peduli lindungi yang tidak diakui dan tidak dapat dibaca oleh negara lain. Pertemuan tersebut merekomendasikan kepada Kemenkes dan Kemenaker untuk mengambil langkah di mana sertifikat vaksin COVID-19 Indonesia dapat mengikuti standar WHO, serta dapat dibaca dan diakui oleh negara lain. Berita selanjutnya. Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia FEB UI, Desi Adaryani berhasil meraih Emerald Young Researcher Award atau EIRA 2021 dan menjadi satu-satunya peneliti asal Indonesia yang memenangkan penghargaan ini. Pihaknya mengapresiasi Emerald yang menghargai kerja keras para peneliti muda. Hal itu dikatakan Desi dalam keterangan tertulisnya di Depok, Jawa Barat, Sabtu. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Emerald Publishing pada kategori EIRA mengharuskan para peneliti mengajukan esai ringkas 2000 kata tentang penelitian yang telah terbit dalam 2 tahun terakhir. Esai tersebut harus menjelaskan berbagai hal penting dan pesan dari penelitian yang telah terbit bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam 2 tahun terakhir, Desi telah memiliki beberapa publikasi yang diunggah pada jurnal milik Emerald terkait dengan topik lingkungan dan masyarakat karena berada pada area sustainability accounting dan peran akuntan manajemen di masyarakat. Hal ini sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh Emerald tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar RI di Canberra dalam kerjasama dengan perusahaan retail Toko Buku Indonesia menyediakan bahan pengajaran yang berkualitas bagi para guru bahasa Indonesia di Australia melalui program perpustakaan pintar atau Smart Library. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, bahwa penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Atase Pendidikan dan Budaya Atikbud KBRI Canberra, Muhammad Najib dan Direktur Marketing dan Merchandising Gramedia, perusahaan yang bekerja sama dengan KBRI. Kerjasama tersebut menghasilkan perpustakaan pintar berbentuk digital. Perpustakaan itu, menurut keterangan tersebut, berisi buku-buku bahasa Indonesia yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi para pengajar maupun para siswa yang belajar bahasa Indonesia. Menurut Najib, layanan perpustakaan pintar telah tersedia bagi para guru bahasa Indonesia di Australia sejak 2021, namun penggunaannya belum terlalu optimal mengingat stok buku yang masih terbatas. Ia mengatakan para guru berbahasa Indonesia di Australia juga akan diberikan akses melalui aplikasi perpustakaan pintar tersebut. Beralih ke berita luar negeri. Jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat telah mencapai 900 ribu orang. Ini didorong oleh varian Omicron yang lebih cepat menyebar. Dilansir New York Times, Sabtu 5 Februari, gelombang Omicron tersebut membawa tingkat kematian yang cepat di seluruh Amerika. Tingkat kematian per kapita di negara itu melebihi negara maju lainnya. Ini menunjukkan tingginya resistensi masyarakat terhadap vaksin dan booster. Selama gelombang Omicron, penerimaan rumah sakit di Amerika Serikat lebih tinggi ketimbang negara di Eropa. Laju kematian di Amerika Serikat cukup cepat. AS mencatat angka kematian mencapai 800 ribu pada Desember 2021. Dalam waktu kurang dari 11 minggu, angka kematian telah bertambah 100 ribu. Pencapaian tingkat kematian ini terjadi setahun setelah vaksinasi pertama kali dilakukan. Data menunjukkan sebagian besar kematian terjadi pada orang yang belum divaksinasi. Berita selanjutnya. Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO menunjukkan bahwa koktel antibodi tidak efektif dalam melawan COVID-19 yang disebabkan oleh varian Omicron dari SARS-CoV-2. Obat tersebut ialah Casirivimab dan Imdevimab. Hal itu dikatakan Janet Diaz, pakar pengobatan WHO untuk COVID-19 dalam sebuah pernyataan dilansir Miami Herald Sabtu 5 Februari. Diaz mengatakan bahwa pedoman WHO mengenai penggunaan koktel antibodi akan disesuaikan pada Februari ini. Sebelumnya, badan tersebut merekomendasikan obat untuk dua kategori pasien. Kategori pertama ialah mereka yang positif COVID-19 namun belum sakit parah tetapi berisiko tinggi dirawat di rumah sakit, seperti orang tua, serta mereka dengan gangguan kesehatan kronis. Orang yang tidak divaksinasi termasuk di dalam kelompok ini. Berikutnya berita dari Uni Emirat Arab. Otoritas Uni Emirat Arab, UAE, mengumumkan mereka akan menghapus larangan perjalanan tujuan 12 negara Afrika bagi warga negara penerima vaksin COVID-19 lengkap, kantor berita WAM melaporkan pada Jumat 4 Februari waktu setempat. Negara-negara itu adalah Kenya, Tanzania, Ethiopia, Nigeria, Republik Kongo, Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, serta Zimbabwe. Warga negara penerima vaksin lengkap yang sudah mendapatkan vaksin booster atau penguat diperbolehkan melakukan perjalanan mulai Minggu 6 Februari. Seperti dilansir Reuters Sabtu, langkah itu juga memungkinkan orang-orang yang tidak dapat divaksin dengan alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan untuk bepergian. Terakhir kami sampaikan informasi dari Singapura. Otoritas Singapura Jumat 4 Februari melaporkan rekor 13.046 kasus COVID-19 lokal yang jumlahnya 3 kali lipat dari sehari sebelumnya. Otoritas mencatat 85.357 kasus selama 28 hari terakhir, namun 99,7% diantaranya tidak bergejala atau hanya bergejala ringan. Pemerintah Singapura telah memvaksin 89% populasi mereka secara lengkap, sementara 59% populasi telah menerima vaksin booster atau penguat. Otoritas Singapura sebelumnya telah mewanti-wanti kasus harian COVID-19 bisa melonjak hingga 15.000 akibat varian Omicron yang sangat menular. Berita tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
kabar pertama datang dari Depok, Jawa Barat. Universitas Indonesia tetap menempatkan posisi 1 di Indonesia dan peringkat 649 di dunia. Sebelumnya, di bulan Juli 2021, UI menempati peringkat 729 sedunia dan peringkat 9 se-Asia Tenggara berdasarkan Webometrics. Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia, Amelita Lucia, dalam keterangannya mengatakan, Universitas Indonesia adalah satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam peringkat 10 besar di Asia Tenggara. Pemeringkatan Webometrics dilakukan oleh Cybermetric Lab, yang merupakan kelompok penelitian milik Consejo Superior de Investigaciones Científicas atau CSIC, badan penelitian publik terbesar di Spanyol terhadap lebih dari 31.000 institusi pendidikan tinggi di dunia. Kabar berikutnya datang dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tim mahasiswa Institut Teknologi Sumatera atau ITERA meraih medali emas dalam ajang Festival Penemuan dan Inovasi Internasional Khayyam International Invention and Innovation Festival. Festival ini diselenggarakan Indonesian Young Scientist Association. Dalam keterangannya pada Rabu lalu, Ketua Tim Mahasiswa ITERA Radisha Iksan mengatakan mereka mendesain pengolah limbah deterjen atau deterjen reactor sebagai pencegahan pencemaran lingkungan. Deterjen reaktor tersebut memiliki beberapa keunggulan, diantaranya bersifat ekonomis karena menggunakan metode fotokalitik TiO2 bentonit, serta bersifat efisien karena terintegrasi dengan sistem kecerdasan buatan. Khayyam International Invention and Innovation Festival diikuti oleh mahasiswa dan peneliti umum dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Turki, Tiongkok, Filipina, Polandia, Kazakhstan, Amerika Serikat, Kanada, Turki, Qatar, Kroasia, dan Vietnam. Kabar terakhir datang dari Bangli, Bali. Wakil Bupati Bangli, Iwayan Diar, pada Rabu lalu membuka Bulan Bahasa Bali 2022 di daerah itu dengan tema Danukerti Gitaning Toyakning demi melestarikan budaya dan bahasa daerah setempat. Tema ini memiliki makna penyucian dan pelestarian sumber-sumber mata air, terutama sumber mata air Danau Batur. Kegiatan di Balai Desa Adat Penglipuran Kelurahan Kubu Bangli ini terdiri atas festival Wimbakara, pameran, pertunjukan seni, dan seminar yang berkaitan dengan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Diadakan pula beberapa perlombaan diantaranya pidato bahasa Bali tingkat desa adat, ngewacan aksara Bali pada lontar tingkat dasar teruna, nyurat aksara Bali tingkat sekolah dasar, dan nyastra Bali tingkat paiketan krama istri atau pakis. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 5 Februari 1933, peristiwa Kapal 7 Provinsi. Peristiwa Kapal 7 Provinsi adalah pemberontakan yang terjadi di atas kapal Angkatan Laut HNL MSDE 7 Provincian milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda di lepas pantai Sumatera. Kejadian ini berlangsung pada 5 Februari 1933. Penyebabnya adalah keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17% yang diumumkan pada tanggal 1 Januari 1933. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Namun keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia, maupun Eurasia yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Seven Provincial tersebut di atas dengan cara pengeboman kapal oleh pesawat udara Angkatan Laut Belanda. Beralih ke 5 Februari 1947, Himpunan Mahasiswa Islam didirikan. Himpunan Mahasiswa Islam HMI merupakan organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada tanggal 5 Februari 1947. Berdirinya organisasi HMI ini diprakarsai oleh seorang mahasiswa sekolah tinggi Islam, sekarang UII, bernama Lafran Pane, beserta 14 orang rekannya. Sebelum lahirnya himpunan mahasiswa Islam tersebut, dulu berdiri organisasi kemahasiswaan bernama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta. Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta dirasa tidak memperhatikan kepentingan para mahasiswa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Tidak tersalurnya aspirasi keagamaan merupakan alasan kuat untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan Islam. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 Februari 1971, Apollo 14 mendarat di bulan. Apollo 14 adalah sebuah misi pesawat ruang angkasa berawak ke-8 dalam program Apollo Amerika Serikat. Pesawat ini menjadi pesawat ketiga untuk mendarat di bulan. Itu adalah misi yang terakhir dari pendaratan, misi H yang menargetkan 2 hari tinggal di bulan. Pesawat dengan awak Komandan Alan Shepard, Komandan Module Pilot Stewart Rosa, dan Lunar Module Pilot Edgar Mitchell meluncurkan Apollo 14 pada 31 Januari 1971 waktu setempat. Setelah 40 menit, Shepard dan Mitchell membuat pendaratan lunar mereka pada tanggal 5 Februari. Di bulan, Shepard memukul 2 bola golf di permukaan bulan. Shepard, Rosa, dan Mitchell mendarat di Samudra Pasifik pada 9 Februari. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan. Banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian, tumbuh dari kebaikan. bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekam.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul PTDI Gandeng Jet Investment Pasarkan CN235. PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan asal Swiss Jet Investment Group menyepakati kerjasama bisnis terkait penjualan dan pengembangan pesawat CN235. Kerjasama ini dalam rangka perluasan pangsa pasar CN235 ke pasar global. Dokumen nota kesepahaman ditandatangani Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan dan Chairman and CEO Jet Investment Group Yves Michel Tilloche di Hanggar Vexwing PTDI Kota Bandung pada Rabu lalu. Turut hadir Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto serta jajaran direksi dan komisaris PT Dirgantara Indonesia. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampiaryawan mengatakan, kerjasama ini dalam hal pemenuhan rencana pengadaan pesawat CN-235 untuk kurun waktu 10 tahun ke depan. Pengembangan dilakukan oleh Jet Investment Group maupun calon pelanggan potensial dari Jet Investment Group. Menurut Gita Ampiaryawan, langkah ini sejalan dengan upaya PTDI membidik pasar internasional. Langkah ini juga akan dibarengi dengan upaya bersama dalam meningkatkan kapasitas produksi. Adapun pesawat CN-235 tersebut rencananya akan dikembangkan dengan konfigurasi firefighting untuk memenuhi misi pemadaman kebakaran hutan dengan metode waterbombing di atas target area serta konfigurasi medical evacuation baik untuk kebutuhan sipil maupun militer berikut dengan penguatan layanan purna jualnya. Jet Investment Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan pesawat terbang dan penyedia solusi khusus untuk pembiayaan terhadap setiap pengadaan, baik untuk pemerintah maupun korporasi. PTDI sebagai industri, pertama-tama akan mengevaluasi investasi yang diperlukan untuk memenuhi rencana pengadaan dan peningkatan kapasitas pesawat CN-235 tersebut. Sementara Jet Investment Group akan mendukung pelaksanaan promosi dan penjualannya serta menyediakan solusi pembiayaan kepada calon customer. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut baik kerjasama antar kedua belah pihak. Ia mengatakan momentum kerjasama ini harus disambut karena potensinya cukup besar. Beberapa negara dunia seperti Timur Tengah, Amerika Latin, Asia, dan lainnya membutuhkan pesawat jenis CN-235 ini. Prabowo mengaku akan mengawal PTDI agar bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk menggarap pasar dunia, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas produksi. Sekian Indonesiaku.
Teringat lagi hal yang buat hatiku jatuh cinta dengan hebatnya padamu. Hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga. Seperti nadimu yang selalu denyutkan setia, aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali pada orang yang sama. Terima kasih kau tetap di sampingku di tengah kencang badai hidup menerpa. Saat dunia memaksamu untuk pergi, kau tetap setia. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga. Bila waktu
di waktu hidup denganmu yang tak terduga, seperti nadimu yang selalu denyutkan setia. Aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, kali ini kita akan berkenalan dengan kuliner asal Pontianak yang banyak diburu wisatawan saat berkunjung ke Pontianak, adalah pengkang. Yang membuat pengkang sangat populer di kalangan pelancong sebagai kuliner yang wajib dicicipi saat berkunjung ke Pontianak adalah karena rasanya yang gurih dan memiliki bentuk segitiga yang khas. Kuliner Pontianak ini merupakan ketan panggang yang dibungkus daun pisang dengan bentuk segitiga dan mempunyai isian yang bercita rasa gurih berupa tumisan udang ebi. Isian ebi ini sebagai wujud dari makanan khas yang ada di kota pesisir dan menjadikan makanan laut sebagai makanan utama. Cara pembuatan pengkang ini sedikit rumit. Ketan setelah dikukus kemudian dipanggang, kemudian dibungkus dengan cara yang unik, yaitu dengan daun pisang dan dibentuk segitiga sama kaki. Tidak hanya membungkusnya yang harus menuruti pakem, tetapi cara memanggangnya pun juga sangat unik, yakni dengan dijepit bambu di bagian atas dan bawah. Memanggang pengkang ini juga tepat agar rasanya tidak kering dan tetap gurih. Setelah matang, baru dihidangkan. Di Pontianak tidak lengkap bila menikmati pengkang tanpa dicelupkan ke dalam sambal kepah. Sambal kepah merupakan sambal khas Pontianak yang dibuat dari bahan yang ada di hutan mangrove Kalimantan. Sambal ini mempunyai rasa yang pedas manis dengan tambahan rasa khas dari kepah. Kepah yang disebut juga siput gayam merupakan jenis kerang-kerangan air masin yang bisa dimakan. Sangat cocok bila dinikmati dengan pengkang yang memiliki rasa gurih. Selain bisa dinikmati di tempat, pengkang ini juga bisa dijadikan oleh-oleh karena bisa bertahan kurang lebih 2 hari. Makanan yang cukup mengenyangkan ini juga bisa untuk menemani Anda ketika minum teh atau kopi.
Kita bertemu di persimpangan.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Di tengah semakin gencarnya kemunculan berbagai macam inovasi kendaraan listrik atau electric vehicle, terutama yang berjenis sepeda motor, motor listrik yang digarap secara lokal oleh inovator dalam negeri kembali muncul. Adalah Nusa Katulistiwa, motor listrik dengan wujud kekar yang dihadirkan oleh Nusa Motors yang berbasis di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Motor listrik ini menawarkan tampilan dan kecepatan yang berbeda dari motor-motor listrik lokal pendahulunya. Motor Nusa Katulistiwa menyasar segmen motor sport. Tak heran jika melihat tampilannya yang gagah layaknya motor gede. Motor ini juga hadir dalam dua versi, yaitu varian basic yang memiliki kecepatan maksimal 150 km per jam dan varian too fast yang dapat dipacu hingga kecepatan 200 km per jam. Mesin yang tersemat dalam varian basic didukung baterai lithium ion cell 10 kWh dan mampu menyelesaikan jarak tempuh hingga 180 km dalam sekali pengisian daya. Sementara itu, varian too fast dibekali dengan baterai lithium ion cell 14 kWh yang membuatnya sanggup dipakai berkendara hingga jarak 250 km dalam sekali pengisian daya. Proses pengembangan dan perampungan dari motor Nusa Katulistiwa ini memakan waktu 2 tahun. Dalam penggarapannya, mereka sepenuhnya mempekerjakan tenaga kerja dalam negeri. Nusa Katulistiwa sendiri diklaim sebagai motor listrik tercepat yang ada di kawasan Asia Tenggara untuk saat ini. Terkait dengan proses pembelian, produk motor listrik yang menyasar pasar premium ini sudah bisa mulai dipesan mulai Februari 2022. Nusa Katulistiwa diharapkan dapat menjadi titik baru dari industri otomotif yang bisa mendunia.
mampu mengertiku, menjadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu, kamu selalu setia menemani diriku. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Yang dibayangkan, dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Oh, hidup dan menua bersamamu.
Menua bersamamu, semoga saja.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom is getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pendengar, pendengar, pada pelangi nada kali ini akan kami hadirkan lagu keroncong berjudul Tempat Lahirku, dinyanyikan oleh Panji Asmoro. Lagu yang diciptakan oleh S. Darmanto ini menggambarkan tentang kecintaan dan kerinduan seseorang akan tempat atau tanah kelahirannya. Tempat kelahiran nan jauh di lereng bukit dan gunung yang menghijau. Di sana pula ayah bertani dan mencari penghidupan. Desa yang indah dan permai, kemanapun dan sejauh apapun merantau, tanah tempat lahir tak akan pernah terlupakan. Baiklah pendengar, inilah Panji Asmoro dengan lagu keroncong Tempat Lahirku. Selamat mendengarkan.
Oh. Health Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.